Мәскәү урамнарында якшәмбе башланган протест чаралары һәм анда катнашучыларны тоткарлаулар дәвам иткәндә 7 майда хөкүмәт башлыгы Владимир Путин Кремль сараенда тантаналы ант биреп 3-нче президентлык мөддәтенә кирешти. Мәскәүнең төрле урыннарыннан Путинның президент булуы белән килешмәүчеләрне тоткарлаулар турында хәбәрләр килде. Тулырак итеп Наив Акмалны тыңлыйк.
Русиядә 2000-2008 елларда президент, соңгы 4 елда премьер-министр булган Владимир Путин бүген 3 меңләп кунак алдында тантаналы ант биреп, кире президент вазифасына әйләнеп кайтты. Кунаклар буларак Федерация Шурасы һәм Дәүләт Думасы әгъзалары, югары һәм конституцион мәхкәмә вәкилләре, башкарма хакимият җитәкчеләре һәм төбәк башлыклары да чакырылган иде.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
Вазифасыннан китүче президент Дмитрий Медведев Путин анты алдыннан үз чыгышында Россия халкына үз хакимияте чыры өчен рәхмәт белдерде һәм Путинны ил халкының күпчелеге яклый дип, аңа президент вазифасына кирешүе уңайыннан котлау сүзләре әйтте.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин. Опытный человек и сильный руководитель, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Ант биргәннән соң Путин алга таба Русиядә демократияне ныгытырга вәгъдә итте.
Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан. Считаю смыслом всей своей жизни и своим долгом служение Отечеству.
Путин Русиянең яңа чорга керүен һәм алдагы берничә елның ил өчен хәл иткеч еллар булачагын белдерде. Президент вазифасына кирешү белән үк ул алдан әйтелгәнчә Медведевне хөкүмәт җитәкчесе итеп билгеләү өчен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Конституция нигезендә хәзерге хөкүмәт бүгеннән башлап яңа хөкүмәт төзелгәнчегә кадәр үз вазифаларын башкаручы дәрәҗәсенә күчерелә. Мәскәүдә якшәмбе көнне миллионнар маршы белән башланган протест чаралары Путин инаугурациясе вакытында да тынмады. Полиция бүген Мәскәү үзәгендә рөхсәтсез протест чаралары оештырырга маташкан йөзләп кешене, шул исәптән оппозиция җитәкчесе Борис Немцовны тоткарлады. Протестчылар Путинны 3-нче мөддәтне төрмәдә үткәрергә чакырды.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный! Третий срок тюремный! Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Тоткарлаулар шәһәрнең төрле урыннарында узды. Никита бульварындагы Жан-Жак кафесе янына җыелган Путин президентлыгын кабул итмәүчеләрне полиция хезмәткәрләре килеп тупас рәвештә көч белән тоткарлады. Хәремләшүләр белән үткән сайлауда җиңгән Путинның 3-нче мәртәбә президент булуына каршы ризасызлык чараларына кичә Мәскәүдә 20 меңләп кеше чыкты. Полиция 400-дән артык демонстрациячене тоткарлады. Полиция белән бәрелешләрдә дистәләр чакшының, шул исәптән полиция хезмәткәрләренең яралануы хәбәр ителә. Душанбе иртән Борис Немцов журналистлар белән сөйләшкәндә Путинны Беларус президенты Александр Лукашенкога тиңләде.
Он вчера переступил грань. И сейчас Россия стремительно будет идти по пути Лукашенковской Беларуси. У меня, собственно, никаких сомнений в этом нет.
Хокук яклаучы Лев Пономарев Озатлык радиосына «Минем исемнән Владимир Путинны котлагыз, аның инаугурациясе көнендә нацист хакимияте урнашты», диде. Пономарев шулай ук полициянең кешеләрне оппозиция тамгасы булган ак тасма таккан яки такмаганлыгына карамастан барысында тоткарлавын, ә Кремль яклы хәрәкәтләр вәкилләрен уздырып җибәргәнлеген әйтте.
Наив Акмалны тыңладык. Тулырак мәгълүмәт Азатлык.org сәхифәсендә.